คนที่มีผู้มีอิทธิพลหนุนหลังทำอะไรก็ย่อมไม่ผิดท่านนายกจะเอาอย่างไรท่านบอกผมมาหน่อยท่านนายกต้องชัดเจนเรื่องนี้ท่านผู้ชมครับทำไมผมถึงพูดว่ากรณีคดีบอสวรยุทธ์อยู่วิทยากับการบินไทยเป็นเรื่องคนละเรื่องแต่เป็นเรื่องเดียวกันเหตุผลก็เพราะว่าการบินไทยนั้นคือการทุจริตคอร์รัปชันอย่างยิ่งใหญ่มากของคนที่อยู่ในองค์กรที่เป็นรัฐวิสาหกิจและกรรมการบอร์ดการบินไทยตลอดจนประธานกรรมการบินไทยล้วนแล้วแต่เป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงการสังคมถ้าเป็นข้าราชการอย่างน้อยก็ต้องระดับขั้นต่ำรองปลัดหรือปลัดกระทรวงแต่ก็ยังปล่อยให้มีการทุจริตคอร์รัปชันอย่างนี้ยังมหึมามโหฬารถ้าการบินไทยไม่เจ๊งก็ยังไม่มีใครเปิดโปงเรื่องนี้ก็ยังทำมาหารับประทานกันต่อไปแต่ขณะเดียวกันในกรณีของบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาก็มาอีกมิตินึงแต่ก็เป็นความชั่วร้ายของข้าราชการของไทยเหมือนกันที่จะต้องมีหน้าที่ดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมของระบบกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้ความยุติธรรมนั้นเข้าสู่ทุกผู้คนได้อย่างเท่าเทียมกันทำไมผมต้องพูดเรื่องกรณีของบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาอีกเหตุผลที่ต้องพูดก็เพราะว่าเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยมีการปล่อยคลิปลับออกมาเนี่ยนะฮะพิสูจน์ชัดเจนกับทุกเรื่องผมได้พูดเรื่องคดีบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาตั้งแต่ก่อนพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะตั้งท่านอาจารย์วิชาหมาขุนเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสิ่งที่ผมพูดมาตอนที่ผมไลฟ์สด3ตอนเต็มๆนะฮะ3ตอนนั้นได้รับการยืนยันอีกครั้งหนึ่งจากผลตรวจสอบของท่านวิชาหมาขุนคือท่านไม่ได้มาประทับตราว่าผมถูกต้องหรอกแต่ว่าสิ่งที่ท่านตรวจสอบออกมานั้นมาในทิศทางเดียวกับที่ผมได้พูดไปก็อีกท่านผู้ชมองค์ความรู้พิจารณาจากข่าวต่างๆดูเรื่องราวแล้วดูเหตุการณ์ดูความเป็นไปได้และความเป็นไปไม่ได้ดูเรื่องที่รถชนแล้วต้องลากศพของดาบวิเชียรไปถึง160เมตรดูการแก้ความเร็วของรถก็เลยสรุปได้ว่าต้องมีตัวละครเข้ามาเกี่ยวข้องและในที่สุดแล้วรายงานท่านวิชาก็พูดชัดเจนวันนี้ผมจะต้องการพูดเพื่อปกป้องพันตำรวจเอกธนสิทธิ์ที่ผมต้องปกป้องพันตำรวจเอกธนสิทธิ์ก็เพราะว่าอย่างนี้ท่านผู้ชมพันธุ์ตำรวจเอกธนสิทธิ์ตั้งแต่แรกสุดไปตรวจสอบแล้ววัดความเร็วแล้ววัดได้177กิโลเมตรต่อชั่วโมงปรากฏว่าหลังจากนั้นแล้วมีการบิดเบือนคดีพยายามลดความเร็วลงมาและมีพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงเข้ามาร่วมในขบวนการนี้ด้วยนะโดยหลักฐานของท่านวิชารายงานท่านวิชาหมาขุนได้พูดชัดเจนว่าในที่ประชุมที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานที่พันตำรวจเอกธนสิทธิ์ถูกเรียกตัวเข้าไปพร้อมกับตัวผู้การคนหนึ่งคือเป็นผู้การที่อยู่ในกองพิสูจน์หลักฐานและพันตำรวจเอกอีก2คนและพลตำรวจเอกและอัยการอีกคนหนึ่งเพื่อไปกดดันพันตำรวจเอกธนสิทธิ์แตงจันทร์ให้แก้ความเร็วจาก177ให้เหลือไม่เกิน80ที่น่าสนใจอันหนึ่งก็คือว่าน่าสนใจตรงที่ว่ามีหลักฐานพิสูจน์ชัดเจนว่าพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงได้ไปกับรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สายประสิทธิ์เกิดนิยมพาไปเลยแล้วก็มีการยืนยันชัดเจนมีการแก้ตัวเลขของการประชุมจากวันที่29ให้เป็นวันที่26นี่ในรายงานของคุณวิชาหมาคุณมีชัดเจนนะไม่ต้องกังวลท่านผู้ชมถ้าพลตำรวจสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงจะฟ้องผมพร้อมจะสู้คดีกับพลตำรวจสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนะเพราะว่าผมมีหลักฐานอยู่ในมือเยอะเต็มไปหมดที่ผมจะพูดตรงนี้ที่ผมเห็นใจพันตำรวจเอกธนสิทธิ์แตงจันทร์ก็เพราะว่าในที่ประชุมนั้นมีอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นเจ้านายอดีตเจ้านายของพันตำรวจเอกธนสิทธิ์และก็ท่านรองผบ.ตร.คนปัจจุบันพลตำรวจเอกมนูนะฮะแล้วก็ผู้การสำนักงานพิสูจน์หลักฐานซึ่งเป็นผู้บังคับชาของพันตำรวจเอกธนสิทธิ์ก็นั่งอยู่ด้วยทุกคนกดดันพันตำรวจเอกธนสิทธิ์หมดว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมมันมีเออร์เรอร์อย่างนั้นมีเออร์นี่ยังไงคือกดดันมาตลอดกดดันมาจนกระทั่งพันตำรวจเอกธนสิทธิ์ มีความรู้สึกว่าตัวเองทำงานแล้วเจ้านายไม่สนับสนุนไม่ปกป้องไม่ว่าจะเป็นผู้บัญชาการตำรวจไม่ว่าเป็นผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานในขณะนั้นและท่านผู้การพลตำรวจตรีคนหนึ่งก็กดดันมีหนำซ้ำแล้วยังมีตัวละครอีกตัวหนึ่งก็คืออัยการตัวแทนอัยการในเทปรับพูดถึงขนาดอัยการบอกว่าท่านผู้ชมฟังให้ดีๆนะอันนี้ขอความกรุณาท่านผู้การคือทางอัยการเขาสั่งมาอย่างนี้คือเขาก็มองว่าเขาจะช่วยนะเห็นไหมแสดงว่าอัยการคนนั้นรับงานมาจากอัยการชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งบอกให้ไปบอกเขานะผมพร้อมจะช่วยนะแต่คุณต้องแก้ตรงนี้นะคือก็อยากให้เขาสบายใจนิดนึงใช่ไหมฮะคือที่เขาสั่งมาเนี่ยเขาตั้งใจจะช่วยเต็มที่แล้วก็คือว่าจะสั่งไม่ฟ้องไงแล้วอยากจะขอความกรุณานะฮะเรียนตรงๆเลยฮะท่านผู้ชมแล้วท่านพลตำรวจตรีคนนั้นเนี่ยซึ่งเป็นผู้การเป็นเจ้านายของพันตำรวจเอกธนสิทธิ์ก็พูดออกมาอย่างน่าสนใจบอกว่าเราคำนวณตามอาจารย์ได้หรือไม่คำนวณก็อาจจะสูงกว่านั้นไอ้การบอกเปล่าคือตามกฎหมายเนี่ยห้ามขับเกิน80อยากจะขอความกรุณาให้มันอยู่ในเรนจ์ตรงนั้นท่านผู้ชมอัยการคนนี้คือใครชื่อไปเรียบร้อยแล้วไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีแล้วเพราะเทปอันนี้นี่ฮะไม่ใส่ชื่อคนพันตำรวจคนที่2บอกว่าเดี๋ยวลองไปดูตัวเลขหน่อยน่าสนใจมากท่านผู้ชมครับผมคิดว่าพลตำรวจเอกท่านนี้เนี่ยพิสูจน์ชัดเจนแล้วนะฮะว่าได้เข้าไปแทรกแซงการทำงานของตำรวจในเรื่องนี้ทำไมผมต้องเล่าเรื่องนี้ให้ฟังท่านผู้ชมที่ผมต้องเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยวันนี้เนี่ยเทปลับตัวนี้เนี่ยมันเท่ากับตอกฝาโลงสิ่งที่ผมพูดมาและสิ่งที่อาจารย์วิชาได้ตรวจสอบมาและพิสูจน์มานี่คืออีกฉากนึงและที่สำคัญท่านผู้ชมจำได้หรือเปล่าอาทิตย์ที่แล้วผมพูดว่าไงผมว่าผมเป็นห่วงท่านนายกเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเร่งด่วนแต่ท่านนายกส่งเรื่องให้ปปท.พนักงานคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตของราชการไม่เสียหายอะไรสิ้นแต่ในที่สุดปปท.ก็ต้องทำตามระเบียบก็คือว่าส่งกลับไปที่หน่วยงานต้นสังกัดเพื่อหาข้อเท็จจริงก็เข้าไปในรูปแบบที่ผมบอกท่านผู้ชมไปแล้วใช่ไหมว่ากำลังจะมีกระบวนการฟอกดำให้เป็นสีเทาคือไม่ฟอกขาวละขาวไม่ไหวมันน่าเกลียดเอาเป็นผิดร้ายแรงมาเป็นผิดวินัยไม่ร้ายแรงท่านผู้ชมก็ใจหรือยังแล้วท่านปปท.ท่านก็บอกว่าพอส่งไปแล้วเขาส่งข้อเท็จจริงมายังไงการผลตรวจสอบยังไงก็จะประมวลพวกนี้ส่งให้นายกดูก็ท่านก็ประมวลบอกผิดแต่ไม่วินัยไม่ร้ายแรงท่านนายกจะว่าไงเพราะท่านนายกเป็นคนที่ยึดถือระบบราชการเป็นหลักท่านก็อาจจะอ้างว่าเอาหน่วยงานต้นสังกัดเขาว่าอย่างนี้มาผมจะทำยังไงได้ท่านนายกจะมีทางออกท่านแบบนี้ไปเรื่อยๆท่านจะพลิ้วท่านไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผมถึงเรียนให้ท่านนายกทราบตั้งแต่แรกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการฟื้นฟูความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมที่ต้องรีบทำและทำทันทีปัจจุบันทันด่วนท่านนายกต้องตั้งคณะกรรมการชุดพิเศษขึ้นมาเพื่อพิจารณาโทษเอาคนที่มีชื่อให้อาจารย์วิชามหาคุณเป็นประธานก็ยังได้หรือดีที่สุดแล้วเอาอาจารย์คณะนิติศาสตร์ชุดเก่านี่ละแล้วก็เข้าครม.ขออำนาจในการใช้ปวิอาญาให้กับคณะกรรมการชุดนี้เป็นกรณีพิเศษหรืออาจจะต้องออกพระราชกำหนดเฉพาะกิจในการที่จะให้อำนาจปวิอาญากับคณะกรรมการชุดนี้เพราะคณะกรรมการชุดนี้จะเป็นคณะกรรมการที่ตัดสินใจเด็ดขาดเพื่อดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมของกระบวนการยุติธรรมเพื่อเรียกร้องความเชื่อมั่นของสังคมไทยทุกภาคส่วนกลับมาว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ได้ทำงานลูบหน้าปะจมูกเมื่อโยนกลับไปปปท.ปปท.ให้สัมภาษณ์ชัดเจนแล้วนี่ส่งกลับไปหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานต้นสังกัดสอบสวนมาได้ข้อเท็จจริงไงก็ส่งกลับมาเราก็จะรวบรวมข้อเท็จจริงพวกนี้ส่งให้นายกเป๊ะไหมท่านผู้ชมก็คือการทวงลากทวงเวลาและก็ใช้หน่วยงานต้นสังกัดเป็นคนที่ฟอกสีดำให้เป็นสีเทาฟอกขาวคงไม่ได้คงต้องมีผิดบ้างแต่ผิดไม่มากแต่ในที่สุดแล้วก็ยังมีคำถามต่อยท่านผู้ชมแล้วคนที่ไม่ได้เป็นข้าราชการประจำอย่างเช่นพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงเนี่ยท่านนายกจะเอาอย่างไรท่านบอกผมมาหน่อยท่านนายกต้องชัดเจนเรื่องนี้งานนี้ถ้าพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงลอยตัวไปลอยนวลไปจากความผิดทั้งหลายนี้กระบวนการยุติธรรมก็จะพังทลายเช่นเดิมก็คือว่า คนที่มีอำนาจคนที่มีเครือข่ายคนที่มีผู้มีอิทธิพลหนุนหลังทำอะไรก็ย่อมไม่ผิดท่านผู้ชมเห็นด้วยไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วกรณีของบอสอยู่วิทยากับกรณีการบินไทยมันคนละเรื่องเดียวกันท่านผู้ชมเห็นหรือยังและนี่คือหน้าตาของประเทศไทยท่านผู้ชมอย่าได้ละเลยเรื่องนี้อย่าให้คนชั่วต้องลอยนวลต้องจำเรื่องนี้เอาไว้ต้องจี้ไปตลอดต้องจี้ไปตลอดเวลาอย่าให้คนชั่วต้องลอยนวลหรือหลุดพ้นท่องจำเอาไว้ใครบ้างที่ทำอะไรไว้บ้างกลับมาถึงพลตำรวจเอกพันตำรวจเอกธนสิทธิ์พันตำรวจเอกธนสิทธิ์พอเซ็นไปแล้วโดยจากการกดดันก็ไม่สบายใจผมเคยพูดเรื่องนี้แล้วนะผมจะพูดซ้ำอีกทีก็เลยกลับไปปรึกษาพรรคพวกตัวเองทีมงานที่ทำอยู่บอกว่าผมไม่สบายใจเรื่องนี้ก็เลยพิสูจน์ใหม่ครั้งหนึ่งแล้วกลับไปยืนยันว่าไอ้ที่คำนวณไว้177นั้นถูกต้องและส่งเรื่องนี้กลับไปที่โรงพักให้พันตำรวจเอกผมไม่อยากขี้เกียจเอ่ยชื่อก็ตกเป็นจำเลยเหมือนกันหมอนี่ก็คิดง่ายๆแก้ง่ายๆก็บอกว่าสำนวนปิดแล้วส่งไปที่อัยการแล้วเพิ่มเติมแก้ไขไม่ได้ท่านผู้ชมครับหน้าตาของประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้